halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 25-ka bisha December 2016-ka. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah xeer ilaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada Puntland, Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiyo, oo maanta lagu dilay magaalada Boosaaso.
Xeeraliyaha wuxuu yimid magaalada Boosaaso si ay u qaado maxkamadda sare ee dalabka sida kiisaska raacfaallayaasha ah ee Al-Shabaabka iyo Daacishka iyo ciidamada dhammaantood iyo cabdulahadle localka. Wuxuu ka istiidaayay inay maxkamadda sare soo gaayso isaguna horraac yahay oo isbedelsi soo diyaarmaayo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hadlay go'aanka ay hoggaamiyaasha madasha qaran xalay ku gaareen magaalada Muqdisho, taasoo ay 18 xubnood ku kordhiyeen aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo aan gobolka Banaadir waxba laga siinin.
Iyadoo la joogo qarniga 21-aad, ummad dhan in masiirkoodii la iloobo ama la dafado waxaan u arkaa nasiib darro inay tahay. Marka sidaa darteed waxaan islahay aqligu u shaqayn doonaa maalin maalmaha ka mid ahna la xusi doonaa barnaamijka aaminsanayn aan sidaa looga tegi doono. Haddana weli waan qabaa inaan laga tegi doonin.
Waxaad kalood maqli doontaan geedka beeyada ee ka baxo buuraha calmadow ee gobolka Sanaag oo uu ganacsigiisu khatar ku jiro maadaama ay qaar badan oo geedahaasi ka mid ah u dhammaanayaan halis kaga imaanaysa dadka.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa sheegtay in diyaarad kuwa militariga ah oo ay saarnaayeen 29 ruux oo ay ku jireen koox aan ah oo muusiga u garaacda militariga Ruushka ay ku burburtay badda madow wax yar kadib markii ay ka soo kacday magaalada loo dalxiiska tago ee Soji. Dhammaan dadkii saarnaa diyaaraddan ayaa geeriyooday. Saraakiisha ayaa sheegay in qaybo ka mid ah burburka diyaaradda iyo qaar ka mid ah meydadka dadkii ku dhintay laga helay meel aad ugu dhow xeebta badda madow ee dalka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in maalinta Isniinta ah ee biri uu dalka geli doono hal maalin oo loogu murugeyn doono dadka ku dhintay shilkaasi. Waxa kale uu sheegay in dowladdiisu ay bilaabi doonto baaritaan ku aadan sababaha ka dambeeyey soo dhicitaanka diyaaraddan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ayaa kulankii maanta ee golahiisa wasiirada uu la yeeshay waxa uu ka sheegay in dowladda Israel iyo maamulka qaramada midoobay is-afgarad ay ka lahaayeen xallinta dhulka Falastiiniyiinta ay dowladda Israel isanayso ee ku yaala bariga Qudus iyo daanta galbeed aan loo adeegsan golaha ammaanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa golaha ammaanka ay meel mariyeen jimcihii mooshin ka dhana dhismaha ay Israa'il ka wado dhulka Falastiiniyiinta, kaasi oo weliba sharci darro ku tilmaamay dhulalkii hore ay Israa'il xoogga ku dhisatay. Ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay inuu la hadlay saaxiibada Israa'il ee Mareykanka, kuwaasoo isugu jira dimuquraadi iyo weliba Republican labadaba. Sida uu sheegayna xubnaha labada xisbi aad ayay u fahansan yihiin, ayuu yiri in uu burbur uun yahay mooshinka la meel mariyay ee qaramada midoobay. Intaasi waxa uu ku daray Netanyahu inuu soo dhaweynayo wada shaqaynta xubnaha labada xisbi ee saaxiibada Israa'il iyo maamulka cusub ee Mareykanka. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa xilka la wareegaya bisha soo socota ee January 20-keeda.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay inuu baabi'inayo hay'addiisa dhinaca gargaarka ee lagu magacaabo Trump Foundation. Trump uusan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xiritaanka hay'addan oo u adeegsan jiray ururinta lacagaha. Hase yeeshee, hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli hay'adda Trump Foundation uu ku socdo baaritaan iyo dacwado lagaga soo oogay gobolka New York.
Madaxda dalka Filipiin ayaa la daalaa dhacaya sidii ay dhegaha dadka reer Filipiin u hanan lahaayeen xilli ay duufaani ku soo wajahan tahay dalkaasi maalinta Kirismaska ah ee dadka Masiixiyiinta ay u dabaaldegaan ee maanta, taasoo ah maalin aad looga dabaaldegayo dalka Filipiin. Mid ka mid ah saraakiisha dowladda ayaa dadka ku qanciyay in ay aadaan goobaha loogu talagalay in duufaanta laga galo, goobahaasi oo lagu diyaariyay dabaaldegga Kirismaska. Guddoomiyaha gobolka Wilefjord ee jasiiradda كمارين السور أو كمدة ديغانة داي دوفان تو كو بيغان تاي ايا برتيس تويتر كاكو داباعي إنو أوغي حي مالين تا كريسمس كا بالسيتاني وا دوفان قطرع فضلن ديگ ديگ اوتاق غوبها لأستيه ايو يري فلينو كاسترو أو كمدة سراكيش غرغار كا ايا وكالة دا وراركا أسوسيت برايس او شاقي إني أدك تاي إن لدبال ديغو حلي النفتي نا اي قطر كو جرتبو يري وحان دادك كوعد صنايا إني مدنان تا إلاليان اي تاقان غوبها لو أستيه دوفان تا oo lagu magacaabo Nocten ayaa ku socota 185 ilaa iyo 215 kilometer saacadiiba.
Abeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilowno boosaaso. Xereelalihii guud ee maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiya ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso kadib markii ay rag la sheegay inay bastoolada ku hubeysnaayeen ay rasaas la dhaceen. Wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Koox hubeysan ayaa saakay barqanimadii waxa ay toogasho ku dileen xereelalihii guud ee maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdikariin Xasan Firdhiya waxana weerarkaas dhaawac ka soo gaaray nin rayid ah oo la socday xeer ilaaliyaha maxkamada gudoomiyaha maxkamada ciidamada ee shanta gobol Colonel Cabdi Fataax Haaji Aadan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa VOA u sheegay in xeer ilaaliyaha waqtiga la dilay uu warbaahinta gudaha u sheegay inay gali doonaan kiisas rafaan ah oo ay horay u qaateen maxaabiis ay xukuntay maxkamada ciidamada ee shanta gobol hadalka saxaafadda kadibna ay rag hubaysan ku dileen meel u dhaxeysa qaybta booliska iyo saldhiga bartamaha isla markaasna ah afaafka hore ee maxkamada ciidamada
wallahi wayna la rajoon maanta ay waxa lagu dilay magaalada Boosaaso xeerayee guud ee ciidamada qalabka sida dawladda Puntland gaashaan nasare Cabdikariin Xasan Firdhiya xeerayee wuxuu yimid magaalada Boosaaso si ay u qaado maxkamada sare ee qalabka sida kiisaska rafaalayaasha ah ee Al-Shabaabka iyo Daacishka iyo ciidamada dhammaantood iyo Cabdulla Hadle localka Cabdulla Hadle wuxuu ka sii daayay inay maxkamada sare soo gaarayso isaguna horrac yahay oo isku soo diyaarinayo maadaama xeerayuhu uu yahay ninka soo diyaarinaya kiisaska iyo galdacwadii maxkamada horkeeda goobtu ka soo baxay maxkamada horteeda meel u jeeda boqolta labada xeerariyaha nimanka dagaalkayaasha shoo iyo baasho xeeradaha haadeen ku dileen wuxuu kasoo kacay meheradu kasoo kacay wuxuu gelayay gaariga goortu gaarigii furtay waxa badan loo soo dirsteen waa jiraan la dhaawacmay oo dhalinyaraha oo la socday laba xabadood daawnaha xabadina fadhidaa baa la yiri xabadina surka ay ka baxday oo ka dhacday
gudoomiyaha ayaa nasiib darro ku tilmaamay inay baxsadaan ragi dilka geystay maadaama goobta ay ka dhawaayeen xarumo ciidan waxana uu fariin adag u diray ciidamada Puntland oo uu sheegay in qaybtood ay ka agdhawaayeen xilligii falku dhacayay
waxa sanasiib dhaha xilligu wuxuu u jiraa wax yar buu jiraa qaybta bilisku waa ku dhawdahay jaaliid waa ku dhawdahay meel nin cadaw ku fikan karo ama ku baxsan karo maaha waxa ayaan dharaa in nin la bisel qoribiisita oo dirayskiisita oo hortiisa lagu dirayo nin mas-uul ama nin shacab ah oo fiirsanaya laakiin waxaan u sheegaynaa maxkamadda inaanu horkeenayno askarigii agtiisa lagu dilay nin mas-uul ah in uu isagu caawiyey ama gacansiye yahay wallaahi isagaanu keenaa sharciga oo marinayna wuxuu ciqaab u leeyahay
raggii dilkan geystay ayaa goobta ka baxsaday iyadoo falkani uu noqon doono kii saddexaad oo muddo 10 cisho gudaheeda ay koox hubaysan ku dilaan masuul ka tirsan maamulka Puntland waxana tan iyo intii ay dhaceen dilalka qorsheysan ee lala beegsaday taliye ku xigeenkii saddexaad ee ciidanka booliska Puntland maamulihii madaxtooyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso iyo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada Puntland ayaa ciidamada amaanka gobolka Bari waxa ay wadeen hawlgallo ay ku baadi goobayaan ragii falka geystay waxana ciidamadu xaafadaha suuqyada iyo kontrolada magaalada Boosaaso ay ka qabteen dad ka badan 500 oo qof oo qaybtood la sii daayay kuwa kalena laamaha amaanku ay baaritaano ku wadaan hase ahaatee wali lama shaacin in booliisku ay gacanta ku dhigeen ragii dilalka geystay Faadume Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Kadib dhowr cisho oo hogaamiyaasha madasha qaran uu shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa dhinacyadu ay xaal isla soo saareen war saxaafadeed ay ku qoran tahay dhowr qodob oo ay ka mid tahay kuraas hor leh oo ay madasha ku dartay kuraastii hore u jirtay ee aqalka sare ee ahaa 54. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee warar saxaafadeedkaasi iyo aragtida laga qabo ayay Sahra Cabdi Axmed warbixinta nooga diyaarisay.
War saxaafadeedkan xalay saq dhexe ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya oo ka kooban dhowr qodob waxaa lagu sheegay in laga soo saaray kadib markii madasha hoggaamiyaasha qaranka Soomaaliya kulankoodii dhowrka cisho socday ee magaalada Muqdisho isla markaasina ay goob joogayaal ka ahaayeen sida lagu yiri war saxaafadeedka danjirayaasha iyo deeqbixiyaasha u jooga magaalada Muqdisho wadamada kale iyo sidoo kale labada guddi ee guddiga doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo madaxda maamul goboleedyada la isla gartay qodobada ay ka mid tahay in madasha hoggaamiyaasha qaran ay garatay sida ay sheegeen iyadoo la eegayo murano badan oo ka yimid beelaha qaarkood horey looga qadiyay kuraasta baarlamaanka Soomaaliya in loogu daray aqalka sare 18 kursi oo hor leh taasoo ka dhigaysa 72 kursi 54 kursi ee aqalka sare kuraastan ayaa min 3 xubnood loogu daray dhamaan dhinacyada Soomaaliland Puntland Hirshabelle Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxaana kuraastan hor la sheegay inay soo magacaabi doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaa sidoo kale war saxaafadeedka madasha qaran ay xalay saq dhexe ay soo saareen ay ku sheegeen in 12 kursi oo horey loogu muransara ee gudiga xalinta khilaafaadku ay sheegeen inay laaleen doorashada dib loogu celinayo maamul goboleedyaduna ay horey uga biyadeen in haatan la isla gartay in madasha qaran ay soo saartay in 12 kursi ay ahaan doonaan sidii loo laalay hase yeeshee lagu celin doono doorasho isla markaasina si ka duwan sidii hore haatan loo ogolaaday xubnaha dib doorasho shadaasi loogu celinayo inay ka qayb galaan doorashadan cusub ee hore looga mamnuucay waxaa sidoo kale qodobka shanaad ee war saxaafadeedkaasi u ahaa in gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada oo hooshoodu ay ku ekeed bishanay December dhamaadkeeda in ay si wadan doonaan hooshooda oo ay si socon doonaan iyadoo aanan wax mudeyn loo sameynin hase yeeshee la sheegay inta doorashadu ay ka soo dhamaanayso in hooshooda ay wadan karaan Professor Hussein Warsame waxa uu bar ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada
iyadoo markii horeba lala yaabnaa kuraasaha faraha badan leh ee 320 iyo 9ka haddana imika 18 lagu sii daro 347 xidhiban oo aqal hoos iyo aqal sare ummadii magaranaysay taal runtii ay u haysaa ma jiro marka hadii markii khilaaf yaray soo baxo la yiraahdo kuraasan ku daro ha lagu xalino dadka inuu laanuushin iska noqonayso aanan wari wax xalinaynin marka aniga runtii lama qurux badna laakiin da waxaan isla hayaa xalbi moodan iyagu
waa tahay markaad eegtid ee dib u dhacyadii jiray ee wixii dadku ay filayeen xilligiyo si gabowsi ah waqtigii la rabay hadda in la qabto doorashada madaxweynaha iyo afyanada aqalada baarlamaanka oo u sii muuqata in sanadka soo socda ay u dib dhici karto waayo hadda waxaa waqtiga loo sii kordhiyay xataa waqti aan la sheegin gudiyada doorashooyinka maamul goboleedyada iyo kan heerka federaal ee door gudiga doorashada ee dadban iyo gudiga xalinta khilaafaadka marka waxaa soo dhan miyeesa xilligii siisay ta dheereeyeen oo wixii ay si aad keen karin
runta weeyi sahraay oo markii hore de waxa lagu talagalay in madaxweynaha la doorto 28ka bisha sidaasi go'aankoogii hore madashii hore saasi ku gaareen socon weeyday hadda tan ay markay soo saareen waxay yiraahdeen 27ka bisha waa in la qabtaa in la dhaariyo baarlamaankii hadii marka taa la dhaariyo waxa kale u qabteen 28ka bisha lagu soo saaro in 18kan dheeraadka kursi ee dheeraadka oo awoodda magacaabisooda loo siiyey weynayaasha gobollada kuwa reer waqooyiga 3 Soomaaliland la siiyey madaxweyne ku xigeenka la siiyey oo la yidhaahdo soo magacaabo ka soo magacaabo macnaheedu kuwii cabanayay qabiilooyinka cabanayay isla markaa waxay yidhaahdeen kun Soomaaliland weli dib u dhacay oo 48 Soomaaliland weli way maqnaayeen markii hore loo qoondeeyay iyagana waxaa lagu qasbay waxay yidhaahdeen 30ka bisha ku soo dhameystira taasoo dhan markaa hadda soo dhameystirmaan waa is suuragal in la qaban karo 72ka arrinta ay sheegayaan dhaarinta baarlamaanka isla markaana doorashada qofka ugu dacweynay inuu hoggaamiyo gudoomiye ka noqdo baarlamaanka wakaas dabeetana la doorto gudoomiyihii baarlamaanka iyo labadii ku xigay dabeetana la siiyo ilaa 10 cisho la siiyo madaxweynayaasha raga doonaya inay isdiiwaangeliyaan lacagtii 10,000 ahaydna bixiyaan 20 baarlamaanka oo magaranaysa u saxiixa warqada inay baarlamaan noqon karaan madaxweynaha soo qoraan marka waa laga yaabaa ilaa bisha dambe inay wax ku dhameeyaan laakiin inta ka horreysa rajo badan ma laha
war-saxaafadeedkan xalay ee madasha qaran waxa uu yimid xilli buuq uu hareeyey hannaankii doorashada iyo xubnaha baarlamaanka ee lasoo xulay kuwaasi oo sidoo kale la sheegay in musuq maasuq dhan walba ah ay horay u haraysay madaxweynaha ayaa fayanada aqalada baarlamaanka ayaa la filayay in bishan dhammaadkeeda doorashadoodu ay dhacdo hase yeeshee haatan waxay u muuqataa dhammaan arrimahaasi kuwo aanan u muuqan inay xilligii loogu talagalay ee qabsoomi karaan gaar ahaana doorashooyinka oo dhowrkii bilood ee ugu dambeysaba dibadhacyo ay ku imaanayeen professor cabdinuur sheekh maxamed waa wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya waxa uu ka mid yahay siyaasiinta sida weyn u biyadiidsan sida ay wax u socdaan
waxaan isleeyahay waa nasiib darro in maalin walba isbeddel lagu sameynayo barnaamijkii lagu socday oo khaladaad muuqda la rabo mar walbaba maaragtay in lagu kaco kadibna maaragtay wax sixitaana la isku dayo marka waxaan isleeyahay runtii arrintaana waxay ku noqonaysaa amakaab ummadda soomaaliyeed oo u fadhiday in baarlamaankii ka koobnaa 275 oo aqalkii hoose ah iyo konton iyo afar oo aqalkii sare ah in haddana lagu sii biiriyo number kale iyo intii hore markii hore aanaysan dowladdu awood u lahayn dhaqaalahooda iyo maaragtay hawshooda waxaad moodaa maaragtay khilaafka inuu sii dheeraanayo sii fogaanayo kordhiskana uusan keeni doonin wax kaloo maaragtay xaal ah marka waa nasiib daraan leeyahay
isla asbuucii hore waxaa walaac ka muujiyey sida doorashadu ay u dhacday xubnaha horey loo doortay ee labada aqal ee maamul goboleedyada laga soo dooranayay beesha caalamka oo cod wada jira oo midaysan ku soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadleen musuq maasuqa hareeye dhinacyada doorashada iyagoo codsaday in xilliga loogu talagalay lagu qabto doorashada haatan oo la joogo ayaa lagu wadaa in 27-ka bishan la dhaariyo sida lagu sheegay war-saxaafadeed shalay isna soo baxay xubnaha la haya ee baarlamaanka oo waqtigan u eg sida la leeyahay 3 meelood 2 ka mid ah baarlamaanka waxaa iyaguna sidoo kale buuq uu hareeyey intii ay socotay xubnaha baarlamaanka ee somalilan ee doorashadooda magaalada muqdisho ee ka socota labadooda aqal waxaa la saadaalinayaa in doorashada madaxweynaha ay dib uga sii dhici karto halkii la filayey islamarkaasina ay gaari karto dhammaadka bisha soo socota ee sanadka 2017 iyadoo markii horena lagu waday in guud ahaanba doorashada soomaaliya ay qabsoonto sanadkan 2016
aad ayay u mahadsan tahay wariyaheena zahra cabdi axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa ka waramay go-aanka ay hogaamiyaasha madasha qaran ku gaareen magaalada muqdisho xalay taasoo ay 18 xubnood ku kordhiyeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo aanan gobolka banaadirna wax laga siinin xubnahaasi wariyaheena axmed xasan colaad ayaa wareystay guddoomiyaha ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu u arko go-aanka ay madasha hogaamiyaasha qaran ku kordhiyeen xubnaha aqalka sare
arrinkaas su-aasha ahaa oo ku saabsan warmurtiyeedkii soo baxay waa runtii warmurtiyeed aysan ku farxin shacabka gobolka banaadir degan saameynta uu leeyahana shacabku asigaa ka jawaabi doono
18 xubnood ayaa la kordhiyey gobolka banaadir iyo magaalada muqdishona dad fara badan bulsho badan ayaa ku nool marka maxaa is leedahay intii shiraroo la qabanayay gobolka banaadir waa lagu soo hadal qaadi la'yahay in xubnaheeda ama matalaada aqalka sare wax laga siiyo
iyadoo la joogo qarniga 21-aad ummad dhan in masiirkoodii la iloobo ama la dafiro waxaan u arkaa nasiib darro inay tahay shacabka gobolka banaadirna waa runtii shacab dulqaad badan sabar badan dowladda dhexe ay ku dul nooshahay dhibaatooyin meelaha badan haddii waddanka gobollada meelaba hadday wax ka dhacaan waa dadka u gurmada inta badan marka sidaa darteed waxaan islahay caqligu un shaqayn doonaa maalin maalmaha ka mid aana la xusi doonaa marnama ma aaminsanayn aan sidaa looga tegi doono haddana weli waan qabaa inaan laga tegi doonin laakiin warmurtiyeedka xal la soo baxay waa warmurtiyeed aanan u khidmaynaynin danta iyo shacabka magaalada muqdisho degan iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed saan anugu isleeyahay
muqdisho waa caasimadii waddanka doorashooyinka dowladda dhexe ayaa la filayaa in halkan lagu qabto xildhibaanadii lasoo doortay ayaa halkan inta badan kusoo aruuri doona muqdisho iyadoo sidaa ay tahay muhiimadda ama baaxadda ay leedahay ilaa hadda madasho maxay ku maaragtay is leedahay arrinka way ugu gudbayaan markasta
walaal horta madasho saad la socotaba qodobada dastuuriga ayay jibiyeen ku qodobada dastuuriga waxa jira dhahay aqalka sare waxa lagu qaybsan doonaa qaab goboleed 18 gobol horaan loo jabshay inkastoo qodobka loo dhahay uu jiro hadii maamul gobolada ay dhismaan ayadoo wada dhismaynaa horta la bilaabay qodobka 204 kursi ayuu qorayay dastuurka beri dhaweed waa ti banaadir 2 kursi la siiyay kadib markii la is qabsadeen 2 kursi la laalay iyadoo la cuskanayay qodob dastuuri ah markii qodobka dastuuri shalay la cuskanayay maanta meesha miyuu ka bax marka masaa iftidoodu weynaa inta la qaadaa loo codeeyay sidee lagu bedelay waa arrin kale waxaa kaloo ahaa iyadana qodob ah in la dooranayo tan hadda waxay qorayaan in la soo magacaabayo marka waxaa laga yaabaa dad ayuu shaqsiyaad ay rabaan inay rabaan inay ku soo qoraan inay rabaan ayaa suuragala laakiin isku duuduub waxaasoo idan waxaa ila haboon in la weydiiyo dadka ay ka soo maaxatay laftarkooda in la weydiiyo waa ila haboonta su-aasha noocaas ah waxaa ku kalifay inay banaadir oo ummad intaas ku noosho caasimada soomaaliya ah inay mar kasta iloobaan oo ay xusaan gobollo oo dadka ku nool yahay tiradooda ay aad iyo aada uga badan tahay tirada gobolka banaadir ay ku noosha in la weydiiyo sababtay uga tegayaan way fiicnaa lahayd marka waxaan dhihi lahaa idaacaduhu ay iga weydiiyaan bal su-aashaas
markaad fiiriso gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay gobollada dalka oo kale maalan gobol markii laga hadlay caasimad ahaan markii laga soo tago gobol ahaan xataa waxaad moodaa in meeshiiba laga saaray
ka saaridaasi shalay kuraastii gobolka banaadir dadka u dhashay banaadir qaarkood kuraastooda ama deegaanka rasmiga ku ahay qaarkood kuraastooda waxaa loo raray meelo kale aqalka sare waxaa la matalad kuma laydiin marka dee dadka banaadir waxaa laga sugaayo waa gara kartaa iyadoo culayskan aragna uu nadul saaran yahay oo amni ah oo doorashooyinkii ah oo culays dhaqaale ah oo dhan kastana uu culays naga saaran yahay haddana in markasta dushooda la marmaro shacabka magaalada caasimada muqdisho ku nool waa arrin aada iyo aada u culus ayaan u arkaa shacabkana waxaa laga rabaa kolba hadba jawaabta ku habooneed oo silmi ah oo nabadeed inay ka bixiyaan ayaan rajaynaya
mar dhow waxaa la kulantay safiirka maraykanka ee soomaaliya waxyaabo badan ayaa kala hadashay marka safiirku muxuu kuu sheegay oo arrinta gobolka banaadir ah ama muqdisho
wallahi dee arrinta muqdisho iyo banaadir shacabka soomaaliyeed u taalla safiirku iyo safaaraduhuba hadda wax gaar ah oo si gaara hadda iyagu uga yaallo ma jiraan haddiiba dadkii soomaalidi ku dhex nooleedee waan isleeyahay kulligood waxbarashadooda waxay ku qaateen magaalada muqdisho noloshooda waxay ku qaateen magaalada muqdisho haddii kuwaas iloobayaan safiir maraykanka yimid maxaad umalaynaysaa marka waan iyadana waan arkaynaa laakiin hadda ismalihii maaragtay wax weyn ayaa maaragtay inkastoo dee beesha caalamka oo danaya arrimaha soomaaliya aan rabno lasarkooda inaan gaarsiino baaqa ama qaylada shacabka dadweynaha ay qabaan inay gaartay aan rajaynayno haddana waxaan isleenahay annagaa naga rabo arrintaas inaan wax ka qabanno
arrintan haddii maaragtay saan kusii socoto oo doorashooyinkii la gudagalo oo howlihii kale la galo gobolka banaadir saan looga gudbo maxaa tallaabaha oo maaragtay idinkaga aaday
tallaabaha runta waxay u taallaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolkan banaadir u dhalatay iyo shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan ayay jawaabta u taallaa waxay noqonaysa laakiin anigu markasta waxaan ku dadaalaynaa nabad iyo silmi iyo qaab siyaasadeed inaan codkayna aan ku gudbina aan ku dadaalaynaa laakiin arrintu dadaga kala dhexaysaa midaan anigu kaligay hadda go-aankeeda aan gaari kara maa inkastoon doorashooyinka soo dhaweynayno
arrintan muu gudbisay dadka muqdisho ka soo jeeda iyo gobolkan banaadir in arrintu ay tahay arrin lagu xaqirayo magaalo madaxdii dalka
ayagaaba garwaaqsaday oo la soo xariiraya ilaa saaka oo dhan ilaa xal oo dhan markay maqleen arrinta ilaa saaka iyagaa la soo xariiraya qaarkood hadda xafiiska kaga tageen ayagoo aada iyo aada u dhaliilsan warmurtiyeedka ka soo baxay madasha xalay oo aan isleenahay si indhala-aan ah ayaa lagu soo saaray warmurtiyeedkaas marka in dib loogu laabto ayaan soo jeedinaynaa aragtidaas
hay ugu dambeyntii maxaad baaqa hoo jeedinaysaa oo isleedahay arrinkan waa lagu xalli karaya
waxaa lagu xalli karayaa markaad afar wiilood adigu dhasho iyo dhowr gabdhood adigu dhasho markaad qaar intaad wax u taagtaagtna midna aada qadiso waxaa ka imaan kara waa gara kartaa xataa xoolaha markaad wax siinayso ayaad haddaad qaar qaadisay ay gadood samaynayaan marka ilama aha in lagu qancinaayo dadkii gobolka banaadir deganayna sida ha ku qasanaadaan matlaadoodii siyaasiga iyo xuquuqdoodii ha waayaano ummad kalena ha hesho dee taas waxay u baahan tahay wixii lagu qanci lahay madashaan ka sugayna haddii ilaahay
كاس وحاوها قدوميها قبل كبنادر يوسف حسين جمعاله ورميه وريهن أحمد حسن علاد ومغدش الجوغة مركنك وصور دواذ برنامج كي وعيتان كدق يستهى جمال أحمد اسماء
kulantoon xan degistiyal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka degistaha degistiyal sidii intina badan idaacadeen dhawaanahan aad la socoteen waxa jiray isku horimaadyo dhexmarayay milishaad ka tirsan kooxda al shabaab iyo qaar ka mid ah beelaha degaa gobolada jubooyinka dalka Soomaaliya qaar kood kuwaas oo dhinacyadu ay isku khilaafeen bixinta waxa shabaabku ugu yeeran zako ay dadka deegaanka gaar ahaan dadka reer miyiga ah ay dul dhigeen inay bixiyaan siyaasiyinta gobolada iska soo jeeda qaar kood ayaa shabaab ku eedeenaya in xoolo ilaa iyo kumanaan gaar ah ay ka qaateen dadka deegaanka taasna ay u dul qaadeen waayeen xilligan abaarta ay dadku hayso keentayna in iska horimaad uu dhexmaro beelaha qaar iyo milishaadka al shabaab daba barnaamijku waxaan ku qaadaa dhigayna arimaha la xiriira dhibaatooyinkaasi kaaloosana qayb ka mid ah gobolada jubooyinka ee Al-Shabaab iyo qaar ka mid ah beelaha jubooyinka dhexmarayay waxa barnaamijka martin noogu ah iftiin xasan baasto oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina beesha uu isagu u matalo baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahayd mid dhowaanahan dagaal kula jirtay kooxda Al-Shabaab oo muran ku salaysan dhinaca bixinta waxay shabaabku ugu yeereen zako oo beelaha qaar ay dul dhigeen isagoo kismaayo jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal markii hore inuu sharaxaad naga siiyo waxa uu murankaasi ku salaysanaa
wallahi walaal waxaan waa masiibo rabaani oo iska timaaday umada Soomaaliyeed guud ahaan haysata marka waxa ay ku timaadina kolleyba waxaan filayaa adigu umada deegaanka degan baa kulli khilaaf dhaxmaray un bay la tahay inay arrinta ka dhalatay marka waxaan ka warhelnay hadduu xad gaar aan ogeynay male sida aan ognahay laakiin waxaan ka warhelnay xoolo dhac iyo markaan warsay wax u jiraan markaan jiraanin waxaan lagu yiraahdaa arrintan arrin maxkamad xukuntay waay oo calaaynta xalimanka ayaga arrin maxkamadooda xukuntay marka wax la yaab lahayn ugu noqoto waxa aan si xog badan aan ka sii haynana ma ahayn waxaan la kulanay un dhibaatada umada ku dhacay suun baan aragnay dadkii oo la laaynayo xoolahoodiina la qaadanay marka taas ayaan aan ka dankarnayo markana in maamulkii Jubbaland iyo aan la kaashi la sameeyo arrintaa balse wax looga qaban lahaa
aniga arrintan waxa uu soo baarimaha zakadon bay ka kacday hadda kulli shan xog ahaan ama aan xogogaal inta aan ka ahay sida badan adigu dadku reemigana waad iska dareemi kartaa marxaladaha lagu jiray xilliga abaarta iyo nimankaana kulli internetness waxa way dadku abaar baa hayso xoolihii waa baaba iyagana waxay jecelaysay kulliiga waxay damceen wixii intii yaroon qofkana u soo hartay reer miyiga ah inay ka qaataan kulli horta baashu asaaskeeda hoose halkaasay ka kacday
waa gartay marka dadka la hadasheen maxay idin sheegeen oo dhibaatooyinkan ay salka ku hayaan dhinaca kale
waxay salka ku hayaan xoolaha zakawaadka un bay ka kacday shidada oo nimanka ay qaataan iyaga ah marka dadkiina hadda abaar baa gashay oo dhibaata haysatay oo qofku iyaguna waxa waaye intii neefo u fiican inay kala baxaan ay damceen marka sidaasay finnadu ka bilaabatay rag baa qoryo la baxay ku dagaalamay wixii dagaalkan halkaas uu ka bilowday
iftiin dhinaca kale marka la fiiriyo dhibaatooyinkani waxaad u malaysaa inay soo laabteen oo kuma koobna oo keliya beesha aad adigu matashid ee dhinaca jubooyinka dagaaladani ka dhacay meel badan oo Soomaaliya ay ka dhaceen marka ma loo aanayn karaa in dadka inay ka hor yimaadaan hadalka kooxda shabaab inay bixiyaan waxay zakawaadka ugu yeeraan inay salka ku hayso arrimo la xiriira abaarta ba-an ee Soomaaliya ka jirta iyo dadkii xoolihii ka sii dhimaanaya intaasi culeyska ugu faraha badan uu ka yimid sida daraaddeedna ay go-aankaasi ku qaateen taa ma loo fasiran karaa
ha adiguba haddii aad reer miyi tahay oo abaarna ku qabatay xoolahaadana saacad kasta loola haysto maxaa kaa muuqan lahaa waa dareemaysaa kolleyba jawaabta aad bixin karto waa ha dadku waa naceen nimanka ayaga ah waa laga hor yimid dhibaato badan bay ku qabaan ee dadkuna waa dad iska liita oo dhibaato aada u fara badan ay haysato taa ayaa sabab u ah marka in laiska hor yimaado oo qofkiina waa qof iska reer miyi oo lix jeclaalo ah markasta wixiisa inuu badbaadsado isku dayaa marka taasaa sabab u noqotay inuu dagaalka meesha ka bilowdo
waa tahay dhinaca kale marka la fiiriyo hadda xaaladdu waa sidee marka ma waxaa jira wada hadallo ma waxaa jira dadaallo lagu doonayo in dhibaatooyinkaasi lagu joojiyo ilaan way adag tahay in dad xilligan abaar gudu jira colaadna in loogu sii daro
may hadda wax wada hadal ah oo kulley hadda dhexmari kara inaysan jirin kulley maamulka dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu go'aansaday inuu kulleyba difaaco intii tabartiisa ah marka dadka reer miyiga iyagana way isku tashteen oo inay lafahooda difaacdaan oo xoolahooda difaacdaan way ku tala galeen taa ayaa marka kulleyba sida badan hadda kulleyba hadda shalay iyo maanta wax dhacay ma leh insha allahu waxaana rajaynaynaa inaysan dhici doonin kulleyba dadaal badan iyo difaac badan iyo ciidamo badan oo meesha la iskugu geeyay taa ayaa sabab u ah
marka lasoo hadal qaado in maamulka Jubbaland oo aad adigu dhinaca iyo sanadka marka la fiiriyo aad kasoo gashay deegaanadaasi oo beesha aad adigu aad matashidna ay dhibaatooyinkani kala haystaan dhinaca iyo shabaab marka aad fiirisid maamulka maxaa u qorshaysan oo arrimahani madaxda ma ka wada hadasheen sidii loo joojin lahaa colaadda ama dadka dhibaatooyinka haysta looga dulqaadi lahaa
waa maamulka intii tabartiisa ah kolleyba waxba ma hakra ama difaac ha noqoto ama dadkii xoolaha laga qaatay in la samato bixiyo gargaar loo sameeyo taana waa gacan badan baa laga geystay maamulka iyo dadka deegaankaba laftoodu waxaan dhihi karaa kaalin fiican bay ka geysteen arrintaa ayada
maxaa ladiin sheegay oo ilaa hadda dadka reer miyiga ahi in laga qaatay oo xoolaadii ahaan lahaayeen iyo waxyaabo kale oo aad maqasheen
walaal ma yara xoolaha laga qaatay hadda intaan ognahay 2600 oo neef ayaa tagtay halkaa oo geela ayaa ku baxday nimankaa gacantooda gasheen
waa gartay laakiin 2000 marka la fiiriyo waa tiro aad u fara badan intaasi ma waxay ku dhaceen arrin soo socotay muddo bay ahayd mise waxay arrimahani badankood yimaadeen muddooyinkii ugu dambeeyey
maya arrintan arrin soo socotay maaha waa arrin qaflad ku dhacday si kadisa ay ugu talagaleen iyaga laftooda muddo ay usoo carajiifeen
haye markaa kadib hadda maxaa dhacay
kadib waxaa dhaca hadda in laga tabaabushaystay balcaanadaa ticitintooda la ciday tiraa soomaalidu in wixii haray la badbaadiy si lagu badbaadin kara naf iyo maalna la garabdhigo taas ayaa marka sabab u noqotay in hadda laga nabadgalo difaac adag laga galo xoolihii laga rido kuwii dambe qaadeen baa tii maalintii goobta aan kaala hadlayay oo laga xataa dadkay dilayaan maaha xoolaha keliya dadkay laynayaan qofka qoyskaasi u gartaanba inay xabad ku dhuftaan ay gaar
sababtuna maxaa laydin sheegay inay tahay
may waxaa kaloo naloo sheegay waxaa sabab u ahaatana asal ahaan baashu meesha ay kasoo jeeda qoyska hadda laleeyahay dhibaatada lagu hayay kuma jiraan al-shabaab oo xoogaadii kaga jirin xabsi aa la dhigay oo hubkiina way ka qaateen way xirxireen si macnaha arrintan ay dagaal badan ay ugu sameeyen si ay dadka ay u dhibaateeyaan kuwa iyaga la jiray oo ka tirsanaa qoyskaas in xabsi laga dhigo hubka laga xareysto maxabiis laga dhigay kadib weerar lasoo qaaday saa loogu qaaday xoolaha
laakiin dad badan baa isweydiin karaya iftiin sidee baa dadku ay hadalka ay ku aamini karaan maadaama adigu nin siyaasi a tahay oo aad shabaabna kasoo horjeedid eedeynta intaa leegna aad u jeedinayso sidee baa lagu aamini karaa
waaye waxaa lagu aamini karaa waa caddahay waa la wareysan karaa kolleyba waa waxaad wareysan karaan dadka deegaanka jooga dadka ka madax bannaan ururada iyo dhinaca dowladdaba
waa tahay dhinaca khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinayaa dhegeystaha ugu horreeya ayaa khadka ku jira dhegeyste mayna maqlaysaa
si wanaagsan jamaal oo kusalaamaya adigi baada fiyoweda waa maadsan tahay jamaal ugu horeyn wicigu waa xasan weheliye waxaan ku suganahay waddanka holland magaalada amsterdam xildhibaanka waa salaamayaa xildhibaan baasto waxaan leeyahay xildhibaane adiga oo laga yaabo in lagugu soo doortay musuqmaasuq amba ku bixiyey lacag fara badan sidii aad xildhibaan ku naqan laheday magacaada amba soo bixitaanka aad soo baxdan dad loo dhibaateeyey ma dareemaysaa inaad tahay xildhibaan qaran mase waxaa dareemaysaa xildhibaan kusoo baxay dhiig oo daadsay oo ka galay shacabka soomaaliyeed
waa maadsan tahay may anigu lacagna layguma soo dooran rabitaan shacab bulshaan kusoo baxay waa rabitaan bulshaan ku yimid waxaadna ku dareemi kartaa dhibku marka uu dhacay bulshadan dhex joogan la qaybsanayan dhex taagnaa goobta aan ka hadlay dadkii meydadkii lalahay ninka aashayana marka saas ayaad ku garan kartaa inaan dhiig la daadiyey iyo corruption midna aan kusoo bixin waa maadsan tahay inaad usuaasho way ku haboon tahay arrintaa iyada laakiin haddii ay aad u qaatitaa ma aha waxaad ka dareemi kartaa ficilka iyo waxyaabaha aan goobta aan joogay iyo ummadda xanuunka aan la qaybsanayo waxa ku dhacaya dufta iyo sida aan ugu qayb qaadanaya aad ka dareemi kartaa kolley v o dna waad kala socotaa baraha websitena waad kala idaacadaha mediana waad kala socotaa
waa tahay baas aad baad umaadsan tahay weli adiguna aad baad umaadsan tahay su-aashaadi in lagaaga jawaaba aan filaya
jamaal haddii aan sii raacsado adoo aad umaadsan xildhibaan baasto sida aan la wada soconno dhahday oo hadda hadalkaadi ka mid ahay inaan arrintan hadda taagan oo dadkan dadka leynaya aan wax laga qaban karin xildhibaane sababta lagu soo doortay oo xildhibaana u tahayna waxa waa inaad matashid dadka deegaanada ag soo jeedto ee jubbaland xildhibaane inta u mari laheeday dagaal soo uma fiicnaa lahayn inaa u martid dhanka nabadda souma fiicnaa lahayn dadka odayaasha culimaaudiinkii inaa adeegsatid adiga oo waddo kasta u maraaya oo aanan ahayn dhanka xabadda
waa tahay waa su-aal wanaagsan
waa mahadsan tahay waa dareemi karaa xilliga kolleyba waxaan filayaa nin hadda ka warqaba arrimaha soomaaliya ma ahid maanta haddii arrintaasi hadda umaraya aan dahaan annaga ka dowlad ahaan ka maamul ahaan innaba meel aan iskasoo daaqili karna maha laakiin qofka wixii tabartiisa ama aboodiisa markaa uu qaban karo ayuu wajahayaa wajahadeeda waxa ay tahay waa dareemi kartaa inaan ummadda badbaadiyo inaan gargaar u raadiyo inaan dul taagnaado saacad kasta dhibkan aan la qaybsado taa ayaa awooddeeda laakiin annaga ka dowlad ahaan waxaan u aqoonsanaa ururka waad ogtahay kaagama faallayno waad dareemi kartaa caalamkan wuxuu ka qabo waad ogtahay marka taa ayaa sabab u ah inaan ani haddii xilli nabadeed ama iyaga inaan la hadlay isu aamixin duruftana ii saamixi karin
واتها واد ما سنتهاي باستو حسن ويلي أذيقونا واد ما سنتهاي
جبل أدام الجبل
واتها بس واحد كده واجسي إن دريقة إذن فرن أي كم يتكتهاي إن أدتكو حرها دي سان كالموين كي يقرقير كي يوبا هنايين ما داما أبارو تشيران أو ديباتوين فربادان يجرين أدتكنا هادو علادة يقود درسنتي مركا ما حتى لابا واد قادن إن عقرقير كي قارسين تدتكاسي علادة يو إن دقالة دي سقود درسومين واحد لابا واد قادن مجرين
waana xasanta walaalkay ha talaabo waan qaadnay hadii Ilaahay raado maalinta isniinta waxaan gaarsin doonaa qoysaskii laga qaaday xoolaha ama dhibaatooyinka ay ku dhacday raashin ku filan intii muddo 2 bilood ah insha Allah inaan gaarsino hadana aan u sameyno hooy ay dadka ku hoydaan ama lagu xanaaneeyo ama ay lagu badbaadeeyo bal horta midba mid bay dhaantaa hadii Ilaahay mataasan jecelna waana hoolka hooshaas waan gacantaan ku hayna waana wadnaa maalmaha soo socdaana kulli wad ka warheli doontaan ama media waad kala socon doontaan insha Allah
waataay dhageysi kale ayaa khad ku jira markan dhageysan ayaan fursad siinayaa ee dhageysan ma maqleysa
haa si wanaagsan ma ku maqleeyaa tumal
waataay codkaagu wuu yara gaaban yahay kor adigoo u qaaday magaca deegaanka joogtidna ku bilaabaya su'aashaad qabtid oo xilbanka weydiinayst
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gobolka Soomaaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa martida baraka xilban iftiin xasan baaso iyo dhammaan baahda fiyowada mudan xilban sida aan la wada socono waxa muddooyin ka dambe soo gudanaya dagaalada u dhaxeeya dagaalada u dhaxeeya shacabka jabooyinka qaar kamida iyo ciidamada shabaab kuwaas oo ka dhashay sida shacabkaasi ay ku doodayaan adkaysi la'aanta falalka uga yimaada kooxda shabaab hadaba mudan xilibaan waxaan ku weydiin lahaa maadaama shacabkii jabooyinka qaar kood ay si toos ah dagaal ula galeen shabaab maxaa idinka hortaagan idinkoo ah maamulka Jubaland iyo ciidamadii dawladda federaalka ee jabooyinka joogay iyo ciidamada amniga ee jooga jabooyinka inaad awooda shacabka idinku soo biirtay ka faa'iideysataan oo aad al-shabaab ka saartaan jabooyinka mise dhammaantiin oo la isu geeyay waxaad ma leedahay waxa weli ka awood badan ciidanka shabaab waad maadsantahay mudane xildhibaan
waa tahay waad maadsantahay waa su'aal wanaagsan xildhibaanka hordhigaya ay iftin
waa maadsantahay walaalkay gabadha ka soo hadlaya arrinta ayda kullay insha Allah waa laga faa'iideysan doonaa fursada lama beel dareen doona ciidanka dowlad goboleedka Jubaland iyo kan federaalkaba hashaate dalka Soomaaliya maanta waxa ka jira waad dareemi kartaa oo dhibaato ah hadii wax badan la qaban karana waxba lama hagrateen tabartu meesha ay tahay umbay hadda taagan tahay laakiin waxaan filayaa insha Allah arintaa inaan la beel dareen doono fursada ay hadda soo baxday dadka shacabkana waa la garab istaagi doona dowlad goboleedka Jubaland kaalin adag ayuu ka qaadi doona go'aamo badan waa u qaatay dadaal badan waa u wada muddooyinka soo socdaan insha Allah waxay dhageyeen ku farxaanan maqli doontaan hadii san tabar naga reebin insha Allah
waa gartay laakiin marka la fiiriyo in hadda deegaanka aad adigu joogtid oo kale Kismaayo oo kale al-shabaab waxa laga saaray sanado ka hor waxaadna u maleysaa in marka wixii ka dambeeyay howlgaladii al-shabaab ay hakadeen siyaasada deegaanada iska soo jeeda ba tahay xilibaan qaran ba tahay haddartan maxaa marka ay howlgalada u istaageen oo u socon lahayeen oo dadka ku dhageysanaya oo isweydiin kara su'aalahaasi aad u sheegaysa
waxaan u sheegayaa sideedaba ummada Soomaaliyeed ayaysan ku fakerin xog shisheeye inuu wax qabto ma qaban karo mana qaban doono lagamana sugayo waxa wax laga sugayo waa ummada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed kaliya inay isku tashtaan taan baan uu target ka muhiimka aan saari doonaa insha Allah laakiin ma filayo in wax badan ay ka qabsami doonaan dawladda shisheeye dalka jooga inay wax qaban karaan haddii waa dareemaysaa dhowr sano 10 sano ku dhawaa joon ciidamada sheela ay haddana meesha la joogo waad ogtihiin haddii wax la qaban lahayn horba loo qaban lahaa laakiin looma fadhiyo hadda waxaan filayaa in isku tashi ummada Soomaaliyeed laga rabo isku tashi buuxa iyada iyo shacabkeeda inay cadawga iska dulqaadaan kaliya ma dhahay aniga xog shisheeye lagu xisaabtamo marna layga maqli doono insha Allah wax badan baan ka ognahay arintaa inay wax ka qabsan doonin
waata aad baad maasan tahay su'aalaha ku saabsan al-shabaab iyo deegaanada sadaan ka baxno dhinaca siyaasadda inu aadno baarlamaanka Soomaaliya hadda wuxuu isku diyaarinayaa inuu soo doorto gudoomiye baarlamaan dabadeedna madaxweyne oo dawladda cusub ee Soomaaliya ay yeelan doonto muddo kala gadisan dib u dhacyo ayaa ku yimid marka saadaasha aad ka rajaynaysaan dawladda cusub inaad doorataan hoggaan wadanka samata bixin kara intee baa leegta
wallahi waxaan leeyahay Soomaalidu waxa la bedelay wax saaha la yeelayraan waxaan leeyahay war horta hoggaan fiican la hanasi ninka Soomaaliya ku soo duceeyo inuu Ilaahay anagu wax fiican na helisiyo baarlamaanka maanta la soo doortay Soomaaliyeed ila ummada ku soo duceeyso kaliya war ilaa wax fiican oo helaysay intaas aan leeyahay rajo fiican ayaa noo muuqato qabna insha Allah isbedel iyo nidaam iyo kala dambeyn fiican la heli doon wax fiican aan soo dooran doon hadii Ilaahay idii
laakin xilbanaan senator dhinaca kale marka la fiiriyo baarlamaanka hadduu wuxuu noqonayaa laba aqal oo aqal koose iyo aqal ka sare oo aad adigu ka tirsan tahay wuxuu ka duwanaan doonaa sidii hore u shaqeyn jireen labada aqalba waxaa laga rabaa inay shaqooyin qabtaan haddana maamulada Soomaaliya ka jira ayay ka kalimaadeen kuwa سند كعد ديو كتر سنتها تصالحان ضد بدن بالغيها بين ولع كم وجيان سدى أول شقين كران هذا بوا حد أركيسا إن ما ملذ قار أي جديد يان أي سياسة سكور ريحيان هذي برلمان كو أي سكوي مادان ودنت قرن أي دونيان إن لجوض هذلو إن سدى أي كوشين كران أما أي كو ذا شقين كران بعد ضد فر بدن أي سؤال سكوي دين يان أري ما هسي بالكور
arintaas hadii Soomaalini ma jirtana iskhilaaf ma iman doono dalka hormarkiisa iyo wax qabadkiisa baa ay tala noqon doonta hadii hadee Cali Nagar la caashina garre laga dhigana waa kullay insha Allah inay waxba qabsan doonin baa filay laakiin rajo badan waxaan ka qabnaa inuu iska qabdi iman doonino waxa kale lagu wadaalay noqon doonta hormarka dalka iyo amniga dalka si wax lagu qaban lahaa
waa tahay dhigaysi ugu dambeeyay ee khadka telefoonka ayan soo qabanaya markan dhigaysta ayaa khadku jira halow dhigaysa mana maqlisa halow dhigaysta waa tahay waanu ka xina dhigaysaas weyn maqlo waayay gunaanadkii barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa in xiliban iftiin xasan baasto gunaanadkii barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa xiliban iftiin xasan baasto marka ugu dambeyn waxaad ka dhawaajisay in hadii Soomaalinu ay jirto in qaranka arikiisa laga wada hadli doono oo aan isqabsi uusan iman doonin dad fara badan baa shaki ka muujinaya miyaanay arrinka ku muuqanin
kalsooni badan ha la qabo umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa kalsooni badan ha la qabo ducada badan ha la sameeyo umadu waxa way ilaahay wax fiicanano helaysa lagu soo duceeyo aniga talaahan intaas aan soo jeedin la anaguna waxaan isleenaa kuwii khayrka ilaahay waafajiyay anaga dhigo waana dadaali doonaa insha Allah inay shan safsiina dambana iman doolin dawlad wax badan qabatana la heli doono rajada aan qabno sida noo muuqato
inta badan marka la soo dhiso dawladda sida aan waxa laga yaabaa in madaxdu ay isqabsadaan gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne isqabsadaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isqabsadaan in dhibaatooyinkaasina baarlamaanka waxa lagu xaglin jiray in dhinac uu ay la saftaan markasta ay dhibaatadu soo ifbaxdo oo ay arinku sii murjiyaan baarlamaanka Soomaaliya ay soo socda ee hadda la dhisay ee dhawaan dooran doona gudoomiye baarlamaan ee madaxweyne dooran doona in maku muuqata in kaasi uu ka duwanaan doono
rajo badan baa ii muuqata baarlamaankan baarlamaanka hore waa ka duwan yahay waa dad da'yar ah oo xanuunkii dalka uu ku dhacay 2020-2026 burburka lagu jiray waa dadkii dhibka uu ku dhacay oo taabtay marka waxaan filayaa inuu wax badan isbedel badan leeli doono hadii ilaahay idmo
een abaar fara badan ayaa sidoo kale dalka ka jira een aan barnaamij qaybtiisa hore kaga soo hadalnay dhinaca Jubaland ahaan hadda een qayb ka mid ah gobolka Gedo laf ahaanteeda abaare ayaa ka jiray een marka abaarahaasi maamulka Jubaland ma kala hadashay inay deegaanadaasi wax gaarsiyaan
gudiga loo saaray badan baa laga qabanayaa insha Allah biyo dhaamin badanna waa jirtaa
xaqiiqda ka jira biyo dhaaminta
waa deegaanada Jubaland gobolka Jubada hoose iyo Gedo waxba laga wada hool baa laga wada gudiga loo saaray inta gudiga abaaraha
xiliban iftiin xasan baasta aad iyo aad badmaa santay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha barnaamijka kala qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa iftiin xasan baasto oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA markaana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxa soo diyaariyay halkaana ka soo jeedin doona axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da istiyaal toddobaadkii hore sidaan idiin sheegay waxaa jira tilmaamo saddex ah oo gabayga geeraarka jiiftada iyo dhammaan wixii maansa ku abtirsadaaba ay wadaagaan aan u hormariyay qaafiyadda oo ah hal abuurku kalba xarafkii uu tuxda ku bilaabo inuu ku idleeyo isaga oo deel qaafka ka ilaalinaya taasi tilmaanta koowaad ayay ahayd tilmaanta labaad ee qaybaha maansada ka dhexaysa waa miisaanka oo isna la'aantiis uu meerisku noqonayo ku ay dhegtu diido taasoo dhacda marka inta laga reebay uu ka dheeraado amaba uu ka gaabto iskeedana wuxuu meeris waliba u qaybsamaa alanno ama haddii si kale loo yiraahdo shaqala dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo meelo cayiban ka gala sidaa daraaddeed meeriska aan miisaankiisu sidaas u habaysnayn ee aan isku sargoonayn looma dulqaato waa jaban yahay ayay oran jireen isaga oo kale ninkii inta tiriya dadka la hor yimaadana way ku maadaysan jireen waxay ku xaman jireen hebel waa sheekeeyaay wixiisu gabay iyo geeraar toona ma aha maansana cad kuma laha guud ahaan iyada oo sidaasa ayaa haddana maansayahanadu miisaanka kala ilaalin og yihiin kolkolna gabay sida kale u wanaagsan oo nin caanay mariyey ayaa laga dhexelaa mid ama laba meeri soo jaban. Hase ahaatee, gabyaaga dhabta ah ee isaga iyo maansada ay himadu isu keentay taasi dhib kuma aha. Mararka qaarkoodna gabayada raggii hore waxaa lagu dhex arkaa meerise muujinaya farshaxanimada iyaga oo aan ku dhibtoon ay miisaanka jabantixahooda uga ilaalin jireen. haddaba doodaydaas barkhaati uga dhigto meerisi aan ku arkay tixo ay kala lahaayeen maansayahanna soomaaliyeed oo loo aqoonsan yahay inay ka mid ahaayeen qarnigii labaatanaad kuwii ugu magaca dheeraa. Gabyaaga hore waa Maxamed Cumar Dage oo jeer tix uu tiriyey si qurxoon ugu tilmaamay dagaal dhex maray qoladii uu ahaa iyo qolo kale oo inta ku soo duushay geel badan ka moora duugtay. waxay ahayd goor reeraha intuu roob wanaagsani u da-ay ay naq iyo nabadba ku naaloonayeen. dabadeedna siduu hiddaha soomaalidu ahaa in Cumar Dage oo reeraha la dhacay gabyaagooda ahaa ayaa tixdaas ku faahfaahiyey geelii laga qaaday tiradiisii badnayd iyo tayadiisii wacnayd iyo ugu dambaystii nimankii gacanta kaga dhigay siday uga soo dhacsadeen welibana ay ragdoor miiran uga makaleen. wuxuu yidhi, inda weydba gabay layga waa Muxamed Gaasowe, waayadanba waataan gurnaasida galoofeede guganda ay raggii lagu galladay gababaxdii roobka iyadoo gargoor meelle iyo gubadka loo ooday iyadoo guryaha faafaneed gaxar ka daaqaysa iyadoo galduur loo raray iyo geeda meel badan leh gurmo foolan geydho dhashi iyo gaamur sidigteeda kuman goriyey kuman goojiyey iyo kuman galoofoobay iyo kuman gadaal rimay markii jeelka laga gooyey iyo kuman gurboodkii hariyo duq iyo gaadiida garbadheerta looleysa iyo aaranka isgooyey iyo goraylamoodyow duqii guga irmaaneeyey iyo gurungulshaagii kiciyo gaarkii daba joogay intaasoo galshada ceelka iyo gaafka miranaysa oo garagartii buuxuyood go iyo shaal moodo sow guuta niman soo waceen gaarka kama meerin. gabaygu intaa waa ka dheer yahay wadase marin maayo maxaa wacay ujeedadeyda ayaa ku kooban meeris qura oo laga garan karo maansayahanadii waaweynaa siday ugu fududayd intixahooda ay jabnaanta uga ba-aan. waa meeriska ah iyadoo galduur loo rariyo geedo meel badan leh oo sidii kale oo loo yidhaahdaa ay gaf noqon lahayd, bal eeg halka uu kala geliyey ereyga geedo oo magaca iyo badan oo uu ku tilmaamay. haddii aanu sidaas yeeleen oo ereyga meel aanu labadooda u dhexaysiiyeen wuxuu odhan lahaa iyadoo galduur loo rariyo geedo badan meel leh, markaasoo lagu maadsan lahaa hal abuurada magaca lehna uu kaga bixi lahaa. meeriskaas in Cumar Dage waxay isagana isku dhisma yihiin mid uu lahaa Maxamed Aadan Cawus oo Yowle loo yaqiin, waana midka ugu horreeya saddex milgada ay midnimadu leedahay uu dadka ku dareensiinayay. wuxuu yidhi, ninkii madii ahaadaaba waa Maxamedow Quuse ma magoolo geed keliya hoo milic ku yaalaaye inkastoo mayay qooyo waa muruxsanaadaay. runtii haddii ereyga Maxamedow halka uu dhigay aanu Yowla dhigeen oo tusaale ahaan uu odhan lahaa Maxamedow ninkii madii ahaadaaba waa Quuse iyo wax lamid ah, waa hubaal in samatar baxnaan aanu ku dareen maansayahanadii uu soo gaaray kuwii uu ugu jeclaa. meeriska saddexaad oo labadii horeba ka xeel dheer waxaa lahaa darwiishkii Ismaaciil Bire la oran jiray. soomaalida miyiga ku soo barbaartay siday og tahay kurayadu kolkay xoolaha wax ka soo arooriyaan, dabadeedna inta la shubo la fuliyo ma jecla inay la fulaan. waxay jecel yihiin tuulada ceelku ku agyaal inay sii joogaan si dukaamada iyo waxyaal ay u fiirfiirsadaan. markaasna kurayga sidaas caadaysta waxaa loo saadiyaa dawdar xoolo mabadar ah inuu ku dambayn doono. بلي ما حد ما وحى جيل ملك وده هستي إسماعيل يركله أي حقال هايين كرة يرى سليمان لقوا بقى عابو أي كل بقية لك بحصلة وتروين كوعرة ولا سوء عليه سو مثلا ونقطة ما أنت أدن بيسي ولا سوء عليه أي أن أجل كيسه سر قدر لدعى ده بدين إسماعيل أو دعى ذا سقوب شو جواها أي أن كيرا أتدي تحوانة أو وش يجايو لبعت هذا سو قاري دونتا هدي وأبيه اسمه لوايو كل بقى وبحث هذا مجاري عد عدي وتشوجن لوجونا شيء فافين إسقى أو كعب سين عيا إن أسكرت حلي دونتو مركو أنت قاعتو هذا ودك ماذا وحكي حاله أيو كويري سليمان جهيرو هداد صوف كعلم ويدو أدي قوس على سيرة هداد سيدة تنيري سو إنسر وامك وحلي ميان سا أنا هو بقى دبدينا واتسيبنا وتجي السيرة هذه أدوس وحسن بعد قالي هركي سبضة عيل نابي سحنه هلي بأسيادة لي برنية سارة رجيني سن مغلئية سنوند إيا كبس سائل لقو دوني سورة هذا هلي هينين باسار كوكو قباني دكان مدى سارة دالي إيا سوق يضع دحولي مركاسو سون لقيه يكو مارين وهم قريقة سورين عليليوني ساق إيا أدو ربح حضي يا لقو قسيتين السلسلات بي من جهة كاقا حيري ساتي مدو ديري إحدان إسماعيل قول إيضو مدى ما يسترنا وشيدة دا آن كلا يحينا وحي تهي أو كليا ميريس آن ولي قيبا اسمه سأوبي رقو كي إنا عمر داقان على مدعة هيا شاكسي فرشا حنسن وميريس كآن تحدى قدن بيسي إيا سلسلات بي من جهة كاقا حيري ساتي مدو ديري بلو فيسو لابد الميلاد او كلا دقاي سلسلات او مقاعة ايا دير او تلمان تيلا شان اراي او كودان ايو لابدو دا او دحيسي سيكال او او يرا هدانا وحي مراها نقون لحيد سلسلات دير باي من تاها كاقا حيري ساتي مدو اما سلسلات دير باي ساتي مدو من تاها كاقا حيري تاسو هدايبا دعي لحيد عن اسماعيل مرياشين ميخان كوين إلان ما أنت أسوغ أنت صومالي ذا كولي يهي لقيستي البرامش كدغن كي يهدو ما أنت وانغا انتاس وينو تضبعت كسوء آدن إيو برنامج كالي هدو إبا إدمو
أدي أد أيو أمها سينها يا قراجة أحمد فرح على إذا جاء ونلسع سينا يي برنامج كي لقن كأيو هدها
مركنا دقي استيال هلك نجلس عتان وفيو وواشنطن مدقر نيا يا سومالي وحي أد وقشق نجرين قرشة فاحة يبي أذا أو كمدة وحي أباي سومالي ضد بدأ ودو في السوق حبكت بي هذا أيا وحى لقسم يا برفومك برفومك وصوصار تلك فرانسيسك يو وحي أباها كله اللي اسكو عرفيو جيد كبي اذا ايا وحا وكبحا بورا ليدا عالمدو اي قبل كالسناك لكن قناع سيقي هوري ايا هادا اموغدا مد قردي مانا يا سبب اللي حرير الدلبكا اونسيقا اما اللوبان تا او سيكور ديسا وربحين تنوحا مقالة عيري قابا نوغا صودري وريها فيو ايدا جيسن باتينكين او هالكا سي بوغدي وحا نوسو كوبيا نور حسن نور
ganacsiga beeyada oo ah wax soo saar Soomaaliya muddo qarniyo ah lagu yaqaanay ayaa waxa aan ku ah dadka ku nool buuraleyda fog ee gobolka Sanaag muddo boqolaal sano ah dadka ku nool buuraleyda Almadow oo waqtiyadii horena loo yaqaan dhulkii uduga waxay geedaha beeyada ka gurtaan xabagta laga sameeyo uunsiga luubanta ama fooxa faraacnadii hore ee Masar ayaa ka qaadan jiray Soomaaliya xanjada ama uunsiga laga helo geedka beeyada ee Soomaaliya dadka masiixiga ah ayaa waxay u adeegsan jireen beeyada hadiyooyinka iyo wixii la mid ah ilaa iyo imikadan halka Soomaaliland uu u yahay mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu weyn ee ay dibadda u dhoofiso maxamed axmed cali waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya gurista fooxa beeyada
muddo abahay baasi muddo waxaan guray muddo de 100 sanadood oo dhow ku dhawaad
maxamed ayaa intaas ku diray in gurashada fooxa uu ka dhaxlay aabihiis aabihiin uu ka dhaxlay awoogii inta lagu guda jiro waqtiga geedka beeyada la duleeliyo si uu u dhalo fooxa ragga ayaa dega godadka dhulka buuraha si ay ugu dhawaadaan dhirta iyo geedaha beeyada daloolinta ama dhaawicidda geedka beeyada ayaa mararka qaar keenta khatar sababtoo ah buuraha ayaa leh meelo looli ah oo laga dhaco taasoo keenta dhimasho ama dhaawac waa kan maxamed xirsi oo ka sheekeynaya arrintan waxa kale oo uu yidhi maxamed jaamac xirsi sanad walba marka la gaaro gurashada beeyada qof baa ku dhinta ama ku dhaawacma waa wax u qalma sababtoo ah waad u jeedaa dadka halkan jooga noloshooda waxay ku tiirsan tahay geedkan ma haysano wax ikhtiyaar ah marka waa inaanu samaynaa marka lasoo ururiyo fooxa dumarka ayaa diyaariya kadibna u dhoofiya bariga dhexe iyo meelo kale laakiin maadaama dalabka fooxa iyo uunsiga uu aad u sii kordhayo waxaa batay cadaadiska ay dadka saarayaan geedaha beeyada wasiirka deegaanka somalilan shukri ismaaciil ayaa sheegtay in jaridda geedka beeyada iyo dhaawacyada loo geysanayo dhammaan sanadka oo dhan ay keentay in geedaha ay dhintaan waxay tiri in wax badan geedka beeyada la dhufto ayaa disha geedaha taasina waa waxa ay hadda samaynayaan si ay lacag uga helaan markii hore waxa ay geedka goyn jireen laba jeer sanadkiiba laakiin hadda waxa ay noqotay wax badan taasina waxa ay dilaysaa geedaha iyo guud ahaan dhirta si kastaba ha ahaatee maamulada iyo dadka ka shaqeeya arrimaha dhirta iyo deegaanka ayaa u baahan inay u kacaan badbaadinta geedka beeyada si ka ganacsiga fooxa uu u noqdo mid sii jira muddo qarniyo ah
warbixintii wariyaha v o eda jason batin waxaa noo soo koobayay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o a washington gabagabadii aan kusii siqaynaa nuur kaalimihii heesaha dooqaaga
falastiin ay waxaan dhegeystayaasha usoo qabtay iyadoo weliba heestan ay tahay dooqeyga sida aad sheegtay heesta waa hatuf iyo fanaanka cumar dhuule cali cumar mahdi
codka macaan ee banaxrisi jannaha ka waraabiye cumar dhuule cali iyo heesti haatuf gabagabo ayay u ahayd idaacaddeennii waa nuur iyo falastiin oo idinleh ilaa intaan hawada ku kulmi doono aroorta xaggiina markay tahay lixda iyo barka nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.